Taip, mylimieji, dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis. O dar prieš tai noriu atkreipti dėmesį, kada mikrofonas jums dėl to. Garsia kalbės jums. Bet garsia kalbės įsijungia tikriausiai. Žodžiu, kada yra transliuojama orų prognozė per televiziją, bet žiūriu, tie, kurie skaito, nu, aišku, ir tie, kurie ją rašo, neturi supratimo, ką rašo. O tai elementarus logikos pažeidimas. Kada sako, atvės iki minus 7-9. O dabar tai išvis sako, atvės iki 9 minus 7. Priešingai, nedidėjimo kryptimi, bet mažėjimo. Tai yra nenatūralu, paprastai sakoma, temperatūra didėjimo linkme. Tai atvės negali būti vartojamas su minusinė temperatūra. Tai yra atšals. Nes minusinė temperatūra yra šalčio temperatūra. O vasara, kada yra pliusinė temperatūra, yra atvėstanti temperatūra. Bet ji dar nepersirėta per minusą. Todėl negalima sakyti, atvės nuo 20 iki 18 laipsnių šalčių. Atvės. Bet niekas į tai nekreipia dėmesio. Ir nuolat tą patį išneka per visus kanalus. Kita vertus, aš ką pastebiu. Labai daug kirčiavimo klaidų per televiziją. Niekas nekreipia dėmesio jokios. Komisijos aš negirdžiu, kad jinai veiktų. Kalbos turinti komisijos. Ir kalba degraduoja. Daugybė yra anglicizmų, kurių neturėtų būti. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad emigracija auks. Nes nėra kalbos, nebėra to šaknies impulso, kuris čia daugiau laikytų. Jaunimas yra nebeturintis noro bendrauti. Kad aš pasižiūriu, kaip keičiasi žmonės mano gatvelėje, tie, kurie atvažiuoja jauni, apsigyvena, jie nebeturi poreikio sustoti ir pasikalbėti. Tiesiog, nu kam gaišti laiką? Su kitais kaimynais, mano amžiaus, tu gali bendrauti. Ir yra bendravimas. Su jaunimu ne, jie yra mandagiai atsakantis, pasisveikinantis, bet nėra to noro, net užkalbinus, jie nulėkia. O su vyresniu tu užkalbini, jis sustoja. Pateikia klausimą, jisai atsako, jaunimas ne. Tai va tas be šaknų jaunimas, jis išlėks kaip ir bet kuris kitas, ieškantis savo naudos. Ir tai prasideda nuo kalbos puoselėjimo. Jeigu nepuoselėji kalbos, šaknų neturėsi tvirtų, kurios tave išlaikytų Lietuvoje. Paliksi ją. Ir gerai, važiuok, tu čia nereikalingas. Čia reikalinga tie, kurie turi šaknis. Kurie junta, kad įaugia. O tie, čia kaip sėjiko parabolė Jėzus. Ne tai jiems čia dirba, jiems Lietuva tik tai, kad nusivalyti kojas. O tada jie lekia ten, kur tikisi lengvesnio gyvenimo. Taip, dabar jūsų dvasinis mokymas, prašau, pateikite.
Dvasinis ryšys yra gyvas ir labai svarbus. Ir lygiai taip pat labai svarbus yra dvasinės studijos. Kada čia va, pastoriu metu Rantijos grupės studijavome, pavyzdžiui, apie Joną Krikštytoją, aš atkreipiu dėmesį, kaip visas jo gyvenimas buvo rengimasis tai misijai. Ir kaip nuo pat mažens jo tėvas jį ruošė, nors jisai buvo šventikas, kad nebuvo jokios mokyklos, kurią, pavyzdžiui, lankė Jėzus, ir jisai gavo tą švietimą. Bet nuostabiausia yra tai, kad jisai jautė iš vidaus tą jam pačiam, aš manau, nesuprantamą tokį vedimą, impulsą ir tuos raštus studijuoti. Ir po to įgyvendinti tą šauklio misiją, kuri būtent, kada jis turėjo skelbti artėjančią karalystę, jog štai ateis tas mesijas, tas visų žydų išgelbėtojas, kuris išvaduoja žydus nuo pagonių vergijos, ir jis iššaukė būtent ir savo gyvenimu, savo tą labai trumpą misiją atskleidė, būtent paruošė kelią jau Jėzaus misijai. Jau kada atėjo Jėzus ir kada jisai pradėjo savo mokyto kelią, jisai iki to irgi labai daug rengėsi, ruošėsi. Tai va, aš kaip dėmesį į tą ruošimąsi, koks yra jisai svarbus. Ir štai kaip mes, pavyzdžiui, Rantijos grupėje, kaip mes ruošėmės, kaip mes studijuojam tuos šaltinius ir kiek mes pasirengėm. Tačiau yra vienas toksai niuansas, kada jie abu, štai tiek Jonas Krikštytojas, tiek Jėzus, jautė tą vedimą iš vidaus. Jų nereikėjo per prievartą versti, kad jie ruoštųsi tam darbui, kokį jautė jie atliks ateityje. Jie jautė tą vedimą iš vidaus. Taip ir čia, aš manau, labai yra svarbu būtent dar daugiau bendrauti savo trejybę šviesų, kurią mes jau patirėme ir atsiverėme, kad mes patys pajaustume tą vedimą iš vidaus ir tai darytume be tos prievartos. Nes negalime savęs prievartauti to, ko mes nenorime daryti. Ir va, tas vedimas iš vidaus ruošti, stengtis ir suteikia tuomet mums tą tokį atkaklumą ir tą tvirtumą, nes iš esmės tik tai raustybė šiesu iš vidaus ir suteikia tą tokį ryštą, tvirtumą, atkaklumą, kada tu dėti pastangas todėl, kad tu jauti iš vidaus tai daryti. Ir štai tuomet tikrai aš pajuntu patirti tą pagalbą, kada ruošytas ir santrumpas, kurias mes visai nesiniai čia pradėjom ruošti, dokumentų santrumpas. Ir tuomet pajauti tikrai tą vedimą iš vidaus, kaip tuos akmenis netgi sudėlioti. Tai ta pagalba tikrai suteikiama ir pagrindas yra gyvas bendravimas savo stilybę šiesu, jo pakeisti nieko negali. Ir tas ruošimas yra svarbus tuo, kadgi bet kurio momentu ateityje mesgi nežinome, galbūt galėsime tikrai suteikti tą desnę šviesą ar tiesiog apšviesti žmogų, kada jis klaus. Ir dažnaigi žmogus, kuris neskaito tokių šaltinių, jis visiškai nežino, kas yra tas Jonas Krikštytojas, ką jis ten veikė, kokia buvo misija. Net ir apie Jėzų labai mažai žmonės žino, tiek minimaliai žino ir jie tiesiog nesidomi. Bet kai susidomi, kai vat užkalbini ir pabendrauji, tuomet ir susidomi, kodėl, kas, kaip. Tai vat tas mūsų ruošimas yra labai svarbus ir būtinas. Bet jį reikia pajausti iš vidaus. Tiek kaip Jonas Krikštytojas jautė, kad jis nori būti tuo šaukliu, tai atėjančiai dangaus karalystėje. Tiek Jėzus, kuris jautė tą vedimą iš vidaus, jau tėvo vedimą iš vidaus, jau buvo dar didesnė ta kokybė. Jis jau sąmoningai, jau nuoširdžiai jautė tėvą iš vidaus. Ir gyveno juo, ir tuomet jau skelbė tėvą. Tėvą visiems mylinti, nebe tokį baudžiantį, kaip žydai įsivaizdavo. Ir kaip jie augino visus to Jahvė, kuris yra baudžiantis visus ir kankinantis. Tai mes taip pačiai dabar jau dar aukštesnė kokybė. Mes atskleidžiame jau per save, atsiverdami jau raustrybė šiesu. Tai yra ta aukščiausia tokia kokybė, kokie mes atskleidžiame, koks gali būti kūrėjas, koks jis yra ne tik kad meilės šaltinis, ką sakė Jėzus. Bet jis yra visumos šaltinis, jis yra visos kūrinio šaltinis. Ir tiek, kad mes jau čia imame pažinti per Vandio knygos studijas, tai yra labai labai daug. Šito nebuvo Jėzus laikais. Šitokios galimybės mums yra čia ir dabar. Ir jos yra labai svarbios, kada mes pajaučiame iš vidaus ir pasinaudojame jomis. Tam, kad galėtume šitą ryškesnę pasidalinti vis daugiau visų labui. Štai, manau, taip.
Ačiū tau. Apreiškimai atitinka mūsų civilizacijos materialų išsivystymą, kada mes geriau pažįstame visatą, kosminę, mūsų aplinką, natūralu turi būti ir aukštesnis apreiškimo turinys. Kad mes galėtume ir jiems pateikti aukštesnę, gilesnę šviesą, kuriems reikalingi grinai moksliniai argumentai. Todėl tie apreiškimai, jie iškelia net ir galimybę mokslui patirti tuos argumentus, faktus, kurie egzistuoja kosminėje visatoje. Todėl mes turim būti labiau prisipildę žinių, norėdami pamokyti mokslininkus. Atitinkama auditorija reikalauja atitinkamų žinių. Jėzaus laikais tokios auditorijos nebuvo. Todėl jiems tokių žinių nebuvo poreikio. Dėl to nebuvo tokių apreiškimų. O čia yra mūsų laikmetis ir mums duotos priemonės, kurias įsisavinę mes galime tada jau dabartiniai auditorijai pateikti įvairius atsakymus į juos dominančius klausimus arba išsklaidant jų abejojimus. Visa tai yra duota mums, kad mes neatkartotume ir nekopijuotume nei Jėzaus, nei Jono Krikštytojo, o eitume kaip veda kūrėjas iš vidaus šiomis sąlygomis šioje kartoje. Originalai esame kiekvienas, kopijos kūrėjas nenumatė. Todėl tai yra nuostabu. Bet ir mes gyvenimo negalim pakartoti. Net ir savo gyvenimo, būdami originalai, kiekvienos akimirkos, praleistos, mes negalim atkartoti. Bet dėl jos nereikia graužtis. Nauja akimirka bus suteikta su nauja iššūkių sankryža. Nepraleiskime jos.
Akimirka.
Taip, kas dar turit savo mokymą? Prašau, Birutė.
Šis įkirsi, žinote, daugumą žinot, kad aš vykau į Maroką atostogauti 12 dienų. Ten mes, aš turiu tokį draugą, su kuriuo mes 9 metus bendraujame. Tai išsiskiriam, tai vėl susitaikom. Tai to išsiskirimo priežastis visą laiką būdavo, kad iš tikrųjų mane įdomu tas materialus bendravimas toks tarp vyro ir moters, kuris vyksta. Visą laikį jam sakydavo, jeigu tarpus nebus tų dvasinio dalyko, jeigu tu nenorėsi dvasiškai bendrauti, tai mes anksčiau ir vėliau nutrūkstas mūsų bendravimas. Bet tai, o tai vat, vis vėlės ir vėlės. Ir dabar, kai išvykau, eilinį sykį aš tiesiog atsisėdau ir labai karštai meldžiausi Rožtrybė, kad jinai suorganizuotų tą kelionę, kad viskas būtų pagal jos valį ir kažkad sugebėčiau to vedimu, vat, eiti to vedimu, vykdyti tą vedimą, kad atsiduočiau tam vedimui. Ir visa kelionė tikrai labai buvo įdomiai suorganizuota. Mes ten susitikom su tokiais senais draugais, kuriais prieš tik metus buvom susitikę tam pačiam Maroke, vokiečiais. Vieną kartą naujus metus su jais šventėm ir prieš pat naujus metus jie su mumis susisiekė, sako, jei gal jūs važiuosit irgi dabar į Maroką su Adeliu, mes irgi norėtumėm su jumis prisijungti. O jie yra labai nuoširdus žmonės, jie šiaip jau pensinio amžiaus, virš 65 dabar, anksčiau buvę politikai, žaliųjų partijų, bet dabar savai, sako, neužsiemam tą politiką, tiesiog darom gerus darbus, padedam pabėgėliam visokiems susirasti darbus, jiems įsijungti, tokie nepaprastai inteligentiški, labai nuoširdus paprasti žmonės. Ir taip suorganizavo, kad mes susitiktumėm, nors jie buvo toks momentas, kad negaudavo mano laiškų, kažkaip tai ne ten nueidavo jie. Ir mes atvykom taip ir nežinom, atvyko jie, neatvyko jau. Einam į tą viešbutį, kur jie galėtų būti, jie ieško mūsų viešbutį. Ir kai tik jie ateina į tą viešbutį, mes vieną ir tą pačią akimirką susitinkam su jie. Ir tai bendraudami, nuėjom į tokį Berberų muziejų. Mano tas draugas sako, jeigu jūs nebuvot Berberų muziejų, galim ten nueiti. Ir ten jiems kyla toks klausimas, bežiūrint berberų papuošalus, sako, kodėl visi berberų papuošalai tokie yra trikampės formos. Tokie gražūs, sidabrinės trikampės formos, to trikampio pačiam viduje yra didelis kristalas, o kampuose mažesni kristalai. Sako, ir ką, ir ta Kornelija, ta vokietė, sako, nu, vat ką galėtų reikšti, vat ką galėtų reikšti, vat visur pas berberus to trikampio ir tas ekskursijų vadovas, sako, taip, sako, jeigu pamatysit šitą ženklą, tai jį žinokit, kad čia berberų žodžiu. Sakau, žinot, ką šitas ženklas reiškia, aš kaip ekspertė, būk tai jau iš istorinių žinių. Sakau, šitas ženklas reiškia, va, centrinis kristalas, jisai simbolizuoja visuminę dievybę. Bet jinai tokia didelė, tokia visapimanti, kad jam būtų sunku suvokti. Jinai supaprastina savo veikimą per šitus vat tris tie mažesni kristalai kampuose, rodo rojus trejybę. Kas ta rojus trejybė? Rojus trejybė yra tėvas, amžinas sūnus ir begalinė dvasė. Iš tėvo mes gaunam dovaną asmenybę, iš amžinojo sūnus mums padovanoja dvasę. Ir trečias kristalas begalinė dvasia protas, kuris sujungia visą tą į vieną visumą. Ir per tą visą jų veikimą, visą tų keturių veikimą, prasideda visa kūrinios magija ir paskleidimas viso to begalinės sistemos. O, sakau, kaip įdomu, kaip įdomu. Ir šitas dalykas jiems va taip atsėdo, bet paskui mes išėjom iš to muziejaus. Ir sako, nu žinot, mes ten jau susitarė ten į pirtį eiti jie buvo, mes grįžtam, jau vakare leidom su savo draugu. Ir vakare einam pasivaikščiot prie jūros, vaikštom ramiai, sakau, pasikalbam ką nors apie dvasinius dalykus. Pasikalbam apie dvasinius dalykus. Sakau, kaip, sakau, papasakau, sakau, va tu sakai, va, kad tu meldiesi individualiai, nei, į mečetę nevaikštai, bet individualiai meldiesi, sakau, kaip tu meldiesi, papasakau. Ir jisai taip atvirai, nuo širdžiai, kaip niekada to nedarydavo, pradėjo pasakoti, kiek kaip jisai ten vienas meldžiasi. Kad jisai, aš sakau, tai meldžiuosi, sakau, tyloje vienas man patinka užsidaryti, kur nors gėgamajam, kad nieks netrukdytų ir nečiukšėtų. Ir sako, tiesiog, va, meldžiuosi, pasikalbu, žodžiu, su. Ir taip išmokė, sako, tai nežinau, sako, mano mama visą laiką taip melsdavosi ir nuo vaikysės aš tą girdėdavau. O jo mama iš tikrųjų, aš kaip pirmą kartą ją pamačiau, mane tiesiog apstulbino savo paprastumu ir nuoširdumu. Nu, tikra ta nuoširdžia meilė pirmam sutiktam žmogui. Taip iš karto šiluma pasijuto, tos mamos aštavas labai geresnė. Sako, mano mama, sako, ne ką beraštė moteris, sako, nestudijavo Korano, negalėdavo eiti į tas mečetės, nes atmintinai nemoka tų maldų. Tai jai tiesiog į mamas pasakė, žodžiu, nu tai tu savo žodžiais, kaip tu ten sutiek, kaip tu moki, tai tu taip ir melskis individualiai. Ir sako, jinai labai mėgdavo kalbėti tas maldas garsiai, sako, va, sako, ir man iki šiol labai patinka, sako, aš kartais, nu, iš to savo, jisai turi didelis namas, o jo antram aukštė visas tas 100 kvadratų, o mama pirmam aukštė, ar aš kartais nusileidžiu žemyn ir girdžiu, mama, sako, užsidariusi, jinai galvoja, kad jos nieks negirdi, ir jinai kalbasi su Olandu. Ir sako, man taip mėla klausytis, kaip jinai tą daro, sako, aš susidarau virtuvį ir klausausi, sako, kaip jinai nuoširdžiai kalbasi apie savo visokias ten ir problemas ir bėdas. Aš taip nusiausiu, taigi, sakau, mes to mokom, kad taip vat, visi darytų, nuoširdžiai kalbėtų, sako, vat mes padarom. Tikrai iš pradžių. Ir taip žodis po žodžio mes tada pradėjom su juo vakarais melsis, aš jam tiesiog pasiūlau, sakau, tai pasimeldžiam kartu, vat, vien susikimbam rankose ir mes pradėjom tą daryti. Ir aš anglų kalba, tai buvo didelis iššūkis, bet rojus trijai bevelį, ir aš anglų kalba, ir garbino, ir meldžiausi. Paskui taip nustebau, kaip gera, sako, tavo malda, sako, panaši kaip mano mamos, kitom. Ir kaip tu, sako, tą anglų kalbą taip sugebėjai išversti. Sako, aš neverčiu, aš meldžiausi anglų kalba, žodžiai ėjo tiesiog. Tai toks nuostabus patyrimas ir dabar mes susirašinėjam ir kiekvienas mūsų susirašinėjimas baigėsi, kai aš nusiunčiam į tokią labą žinutę maldo garbinimo padėkos ir maldos prieš einant miegoti. Ir jis vis laik dėkoja, kaip gera ir sako, aš dabar, kai atvyksiu pas tave vasario mėnesį, aš būtinai eisiu į šventovę ir mes kiekvieną kartą su tavimi melsime, žiūrėsim, kaip tai bus. Bet va, toks yra patyrimas su rojus trybė šestu. Ir toks pamokymas, kad iš tikrųjų atsidūkim rojus trybės valiai. Nefilosofuokit, aš nieko neplanavau, kad taip vyks, nieko nepriretipetavau, kad aš ten ką sakysiu, ką darysiu. Tiesiog atsidariau, palikau ir viskas organizavau tokiu stebuklingu būdu, ko 9 metus nesugebėjau padaryti. Tai va.
Ačiū tau. Dėl to ir yra laisvas gyvenimas, kad ant pečių nėra jokių projektų, jokių planų, jokių siekių. Yra tik tai tos akimirkos, vis gilesnis atsiverimas ir atsidavimas vedimui iš vidaus. Planai yra rojaus trybės, aš esu dieviški ir tobuli. Problema yra mūsų neištobulintas, neapšviestas protas, kuris visko bijo ir ypač šviesos ir keistis. Todėl jisai nejunta to vedimo iš vidaus, nes jis bijo įtikėti. Nes jis kažko neteks, kažko pasikeis turės, o aplinka jo nesupras, tada iš jo juoksis, šaipysis, galbūt net pasityčios, tai jau geriau būti kaip visiems. Galit būti kaip visi, aišku, bet tie visi prieštaravo rojaus trybės, aš esu valiai. Tada tau reikia priimti sprendimą, ar tu nori irgi prieštarauti rojaus trybės valiai, ar tu nori įsiskirti, bet būti savimi. Ta, kad tu jinti iš vidaus. Tai dėl to, kada 9 metus tu norėjai pačio siekio kaip tikslo įgyvendinimo, kad būtų gerai ten jūsų viduje ir santykiuose. Tai šitie planai, jie negali būti įgyvendinti be kūrėjo. Ir be abiejų. Vienas norintis tarnelėme, turi būti ir antras. Tai vat buvo ta akimirka, kur natūralu per 9 metus tu vis tiek į jo pasąmonę skleidėjai tuos virpesius. Bet jam dar reikėjo kažkokio lašo, kad staiga jisai praregėtų. Ir tai tas lašas ir buvo tavo jau atsiverimas, rojaus trybė į tą gelmę toje akimirkoje, kad tu prabilai angliškai pasitikėdama taip, kaip yra rojaus trybės vedimų. Kas išeis, aš išeis, aš tavo rankosi. Aš nieko nežinau, kas išeis, bet aš plaukiu tą bangą, nešk mane. Ir tada, kai nesieki nieko, tavo protas yra pramintas ir tau tada gali perteikti ir maldą, ir anglų kalbą, ir virpesiai. Mat ir tapo tuo paskutiniu lašu jam, kad jis iš savo širdies gelmės pasakytų, taigi malda kaip mano motinos. Bet tai ne, tai ne tie žodžiai, bet virpesiai, virpesiai. Jį suvirpino virpesiai, ne žodžiai, kaip ir motinos virpesiai, jį virpino, dėl to jis ir klausydavo virtuviai. Ne žodžių, virpesių, bet jis šito nesuvokė. Ir dabar jis nesuvokė. Bet aš kalbu tai, kas yra gyva ir kas paveikia kitą. Kas dar turit savo mokymą? Bet tau nereikia to stebėtis, kitaip ir negali būti. Tai yra tikra. Tai yra gyvasis kelias. Kas dar turit savo mokymą, prašau pateikti.
Ir kaip yra svarbu, kad kiekvieną rytą pradedame dalyti savo tikrųjų tėvų maldą ir kada pašvenčiam tiesiog visus darbus, mintis, veiksmus savo tikresiems tėvams ir kad tiesiog atsiduodame jų vedimui ir ta diena iš tikrųjų praeina taip ramiai, harmoningai. Neskubant ir visus atlėti darbus, kadangi pašventi iš pat ryto ir kartu su savo tikraisiais tėvais ir viską spėjai. Nes taip tai tas mūsų gyvulinis protas atrodo, tada, jeigu nepašventi to ir neįsiklausai vėdimą iš vidaus, tik tai kažko nerimsta ten skuba. O kada iš tikrųjų giluminio, iš visos gelmės pašventi nuoširdžiai savo tą dieną visą, tai ir dirbi kartu, ir dar tas ir vis daugiau toks noras, impulsas tiesiog vidinis, kuo daugiau bendrauk tą dieną su savo tikraisiais tėvais, nors ir trumpai pagarbinam, bet vis vien ir iš tikrųjų, kuo daugiau bendrauji, tuo daugiau pajauti jų tą veikimą, tą meilę, tą apglėdimą, tos meilės glėbio. Ir viską spėji ir kada ir užsiėmimus, kada gimintas užduoda tas užduotis, atrodo, oi, kaip čia dabar spėsi, kaip čia dabar laiko reikia ir nemažai to laiko reikia, bet tai ir viską spėji. Ir viską spėji ir įsisavini ir tik tai svarbiausia atsiduoti tam vedimui iš vidaus, tas pašventimas, tiesiog kiekvienos dienos pašventimas su savo tikraisiais tėvais ir spėji pasiruošti. Ir kada tvirtėji dvasioje, juk vis daugiau bendraudamas ir daugiau paskleidi šviesos į aplinką. Ir ramini tą aplinką. Ir netgi ramini ir savo aplinkoje, kad ir tie, kurie ir neatsivėrė, bet vis vengi, tie virbesiai. Kuo dažniau bendrausim su savo tikraisiais tėvais, tai jie kyla aukštesnį lygį ir veikia. Veikia tą aplinką, ramina. Stiprina ir kitus, kaip nors jie gal to ir nepajaučia. Bet tai va tas ir yra svarbiausia, kad kiekvieną dieną tiesiog pašvęskime savo tikriesiems tėvams ir be jokių planų, be nieko ir viskas eisis labai gerai ir ramiai, harmoningai praeis diena ir tiesiog pasijausime, kad tik tai su savo tikraisiais tėvais gyvename, mes ir pajaučiame tą tikrovę, gerovę. Ir tiesiog būname savimi, be jokios įtampos, be jokios susierzinimo. Ir kuo daugiau bendraujame, tuo ramesnį darome, nes jie ir yra ramybės šaltinis, tikrovės šaltinis. Ir pripildo mūsų vido tą ramybę, tikrovę, šviesą.
Ačiū tau. Kada mes veikiam su rojaus trejybe aš esu, mes išnaudojame tiek energijos, kiek iš tikrųjų turime išnaudoti pakeisdami tą energiją į atitinkamą veiksmo kokybišką atlikimą. Tas veiksmas gali būti kokio nors produkto sukūrimas arba koks nors šlavimas, kepimas. Žodžiu, ta energija, jinai pateikiama kaip naujo veiksmo atlikimo įprasminimas arba tos energijos pakeitimas į tą produktą. Bet tu tuo pačiu, kadangi jauti meilės motyvą, papildai save, iš kurie nauja energija. Dėl to netoks yra didelis nuovargis. Ir tu nekeli tikslo, kad būtinai reikia va tą turėti pabaigą. Tiesiog vyksta taip, kaip vyksta procesas. Dabar aš parašiau paskutinį savo patyrimą, kada aprašinėjau 7 savaičių mitybą rojos trejybės aš esu energija. Nevalgant materialaus maisto. Tai aš mąščiau, nu reikėtų aprašyti, bet ten tiek įvairiausių niuansų yra, kad čia išeina knyga, jeigu ten ją rašysi. Ir jau va ta įrėminta, sakykime, struktūra, kaip milžiniško patyrimo, iškart jinai atima energiją iš tavęs, kad tu va, nori kiekvieną ten niuansą aprašyti. Šito nereikia, nes vis tiek tu visko nesudėliosi. Bet kada aš sėdau rašyti, aš nebeturėjau to tikslo, kad va, užbaigti tiek ten 5 puslapius parašyti, ar 7, ar 10, ar 12, neturim apimties. Kaip rašėsi, taip rašėsi. Ir kada tu junti, kaip veda iš vidaus ir rašosi, tai dėliojasi, tu netiek išeikvoji energijos, o puslapiai klojasi vienas po kito. Klojasi, klojasi ir tau prieš tai buvusios tam tikros mintys ir kurios gazino, va dar tą reikės atskleisti, dar tą, kad to neužmiršta, va tana susijęs su šituo, išsidėlioja taip nuosekliai viskas ir išėjo 18 puslapių. Be jokio nuovargio, bet taip organiškai, taip gyvai, kad aš kai skaičiau, man buvo nuostabu pačiam skaityti. Ir vat yra kitas momentas, kada ateina mintis, ir tu ją nustumi, neįgyvendini. Tada bus taip, kad ta mintis tau įsigyvendins, bet neigiama prasme. Todėl visuomet būtina gilinti savo įtikėjimą ir pasitikėjimą ir jausti vedimą iš vidaus. Kad jo nesupainiotum su pasamoniniais gaivalais, kurie gali pasireikšti. Kad atskirtum tą vedimą, jog tai yra iš rojaus trybės aš esu, o ne tavosios pasamonės teršalų proveržys, kuris gali milžinišką galę pasiekti sąmonės lygį ir tau suteikti milžinišką supainiojimą, jeigu tu įgyvendinti tą lygą. Tai va dėl to tos mintys jos iš tikrųjų materializuojasi. Ir jeigu tu neatlikai to, kas buvo iš tikrųjų iš kūrėjo, bet tu nu, atidėjai, tai jos tau materializuojasi, kad tau tai būtų neigiama prasme. Nu kaip, nu pavyzdžiui, tu nepaėmė ir nepadarė kažkokio darbo. O galvoja, nu, aš prisiminsiu, padarysiu. O tada iš tikrųjų tu užmiršti tą darbą padaryti ir kada tu mėgini atlikti tą darbą, nebėra laiko jau. Viskas, tu turi palikti ir kaip tik tau prisireikia atitinkamo produkto, kurį tu turėjai va, tuo metu, kai atstumiai tą mintį, jį sukurti. Bet atidėlioji, ai va dar toliau, dabar užsiimsiu kitu. Irgi reikalingu. Bet atėjo mintis iš karto tada kitą, padėk šitą įvykdyk. Nes tai yra kurio numatyta seka, tu ją turi atlikti. O jeigu tu ją nustumiai, sutrikdai seka ir tada tu savo primeti jau ritmą, o tame ritme jau yra tas gyvulinio proto užmaršumas. Ir va tada, kaip atrodo, nugi galėjau tam padaryti, bet nepadariau. O va dabar stinga man šito nepadaryto veiksmo pasekmės. Tai va dėl to ta mintis įsigyvendino va tuo stygimi. Taip, tai ką, sėdėm prie arbatos gal? Tėvė, žinai, sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau už šį maistą su meilė patiektą, skirtą materialiam kūnui, tavo į šventovę, į materialį išraišką, kad jame esanti tavo padovanota amžinoji dvasinė dovana, asmenybė. Panaudotų šitą priemonę, sveiką, stiprią, gėrio darbų kūrimui, draugė su tavimi, atsiverus tau ir trokštant būti bendra kūrėja su tavimi, visų šviesos labui, tavosios meilės motyvu ir laisva valia gauta iš tavęs. Ir manoji valia sulieta su tavaja yra amžinybėje ir amžinybėje. Amen.